Radionovan tutut juontajat sekä Jason Derulo, Rita Ora, Alvaro Soler ja muutenkin paras sekoitus kotimaan huippuja ja ulkomaiden kärkeä nousevat lavalle 13. ja 14. kesäkuuta Näsijärven upeissa rantamaisemissa Tampereella Santalahden rantapuistossa. Katso lisätiedot ja osta liput nyt! Radionovafestival.fi.
Femisan, hoitoa ja huolenpitoa intiimialueelle. Kaikenikäisille naisille. Apteekista.
Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
Saunan lauteilla on vuosien varrella vaihdettu kuulumisia, juoruttu ja keskusteltu syvällisistä aiheista. Löylyjen lämmössä on saatu vertaistukea ja opittu kanssasisarilta tärkeitä asioita elämästä. Nyt ravitsemusterapeutti Hanna Partanen, gynekologi ja lihavuustutkija Emilia Huvinen sekä gynekologi ja seksologi Liina Väisälä keskustelevat naiseuteen liittyvistä teemoista rohkeasti ja avoimesti, kuten saunassa on tapana. Nyt on naisten vuoro. Tervetuloa mukaan. Me on puhuttu tosi paljon painohallinnasta ja elintavoista, mutta varmaan aika moni tunnistaa sen, että ainahan me ei syödä vaan nälkään, vaan aika usein sieltä taustalla on myös tunteet. Saattaa harmittaa, stressata, ärsyttää, ahdistaa, ehkä tekee mieli juhlia, tekee mieli palkita itsensä ja sitten sitä huomaa ostavansa suklaata tai muuta jotain itselle palkitsevaa herkkua. Onko tämä nyt sitä paljon puhuttua tunnesyömistä? Mä halusin nyt kysyä heti ekana Hannalta, meidän ravitsemusterapeutti-asiantuntijalta. Miten sun kokemuksella, onko tunnesyöminen yleistä?
No kyllä mun vastaanotolla tästä puhutaan ihan päivittäin, ellei niin kuin useammankin kerran päivässä. Ja mun mielestä mediassa tällä hetkellä tosi paljon keskitytään siihen, että mitä pitäisi syödä, kun on tullut uudet ravitsemussuositukset ja muuta. Mutta mun mielestä ihan yhtä tärkeä kysymys on se, että miksi syön. Ei pelkästään mitä syön, vaan miksi syön. Ja kun meillä on oikeasti nykypäivänä mahdollisuus syödä muuhunkin kuin siihen nälkään.
Totta.
200-300 vuotta sitten, kun olet asunut siellä savupirtissä, niin siellä ollaan oikeasti syöty, mitä ollaan saatu. Ja syöty vaan siihen nälkään, jos silloinkaan. Ja nyt meillä on ympäristön luomat mahdollisuudet siihen, että me pystytään syömään myös niihin tunteisiin. Ja sanoisin heti tähän alkuun se, että se tunnesyöminen on hyvin normaalia. Meidät ihmistä on luotu kivikaudella ja se on ollut äärimmäisen tärkeää, että ihminen on saanut sen mielihyvän tunteen siitä syömisprosessista. Koska muutahan se kivikautinen ihminen olisi kuollut nälkään. Ja samalla tavalla, että jos me juodaan vettä, se ei vie meiltä nälkää kovin pitkäksi aikaa pois, koska se kivikautinen ihminen, kun se löytää puron, juo sitä vettä. Jos se olisi saanut kylläisyyden tunteen siitä,
se olisi aika vaarallista.
Se olisi kuollut nälkään, kun ei saa juo mistään kaloreista mitään.
Ja se on se jotenkin se, että miten tiukasti se mielihyvä järjestelmä on yhteydessä siihen meidän nälkäkylläisyysjärjestelmään, niin se on kyllä tosi keskeinen.
Varmaan pitää ollakin. Mutta mitä sillä tunnesyömisellä sitten oikeastaan nyt tarkoitetaan, Hanna?
Niin, koska aika moni puhuu niinku siitä, että mulla on varmaan tunnesyömistä ja jotenkin, että onko meillä mitään määritelmää sille?
Joo, se on, mä sanoisin, että se on hyvin tämmöinen veteen piirretty viiva ja tämä on hyvin savolainen vastaus, suottaa olla no, olematta. Mutta yleensä ihmiset kokee usein, että heillä on tunnesyömistä ja siinä on mukana paljon usein häpeää. Että ei voida niinku kontrolloida sitä syömistä ja dumpataan niitä tunteita sen syömisen keinoin. Useimmiten ne tunteet on negatiivisia, joita halutaan sitten dumpata syömisen keinoin. Sitä mä lähtökohtaisesti kutsun tunnesyömiseksi. Mutta sitten meillä on paljon muutakin, mikä on just siinä rajapinnalla. Meillä on paljon tapasyömistä, meillä on paljon palkintosyömistä. Meillä on niinku paljon erilaisia tilanteita, milloin me syödään muuhunkin kuin nälkään. Mutta sitten tämä on tosiaan veteen piirretty viivat, milloin se on niinku sit oikeasti tunnesyömistä.
Voisiko siinä ajatella, semmoista jotenkin, että silloin jos se häiritsee ihmistä, niin jotenkin, tai että jos huomaat, että syöt jotenkin enemmän kuin olit ajatellut, tai että jotenkin se aiheuttaa sellaisen sit tunteen, no vitsi, en olisi oikeasti halunnut, mutta nyt söin, tai jotenkin, että...
Joo, kyllä. Ja usein tunnesyöminen saattaa olla myös salasyömistä. Siitä ei haluta kertoa kellekään, niin sitä tehdään usein yksin.
No mutta toisaalta, eikö se ole aika normaalia, että meillä on, jos meillä on joku ilonhetki, niin sitä juhlitaan tai syödään herkkuruokaa ja juhlistetaan jotakin tilannetta, otetaan palakakkua kahvin kanssa ja tämmöistä, niin kutsutaanko totakin tunnesyömiseksi?
Mä ainakin juhlistan kyllä tosi helposti. Mun mielestä on niin kuin semmoinen yhteinen nautinto, jos saa ystävien kanssa istua pöytään ja syödä ja nauttia hyvistä ruuista, niin mä oon ainakin kyllä tällainen juhlistaja, ruoalajuhlistaja.
Niin, ja se on varmaan moni muukin ihan sama täällä. Niin.
Joo, ja no sinänsä en laski sitä tunnesyömiseksi, koska se on mun mielestä se juhlissa syöminen on osa meidän ruokakulttuuria, ja kyllähän se, niin kuin se hyvä ruoka ja herkku on niin kuin piste iin päälle. Mm. Syömisellähän me nostetaan myös sitä mielialaa ja kohotetaan sitä tunnelmaa. Eli sinänsä mä en pidä sitä tunnesyömisenä, mutta nyt on pakko kertoa tähän väliin yksi potilaskeissi. Mulla oli yksi asiakas, jonka kanssa keskusteltiin tästä tunnesyömisestä, just tähän ilon tunteen syömisestä. Ja hän sitten sanoi, että joo, että se on varmaan ihan ok syödä siihen niin kuin juhlaan ja ilon, mutta kun hän sattuu keksimään niitä ilon hetkiä ja juhlan hetkiä aika pienestä. Esimerkiksi oli ensimmäinen adventti ja hän sitten niin kuin päätti leipoa joulutorttuja. Ja sitten mä sanoin, että aijaa, mä en tiennytkään, että sä oot sillä tavalla uskonnollinen, että adventti on sulle tärkeä juhla. Sitten hän sanoi, että no kun ei se olekaan. Mutta kun jollekin se ehkä on, niin hän ajatteli vähän juhlistaa sitä.
Niin, joulutortut oli ehkä tärkeitä, niinkö?
Juuri näin. Eli tämäkin tämä ilon syöminen, koska meillä on nykyään mahdollisuus vähän olla niinku juhla joka päivä ja keksitään niitä syitä, niin mä mietin just, että onko tämä kuitenkin tunnesyömistä hänen kohdallaan, kun hän niinku keksi tikusta asiaa, että hän pystyy tekemään vai, joulutorttuja.
Vai onko se sitä, että tekee mieli syödä makeeta ja sitten tavallaan ei ole omassa mielessä lupaa syödä makeaa koskaan muulloin kuin silloin, jos on joku juhla. Mm-hmm. Ja ottaa tavallaan on niin semmoisia niin kuin kielto jollain tavalla hyvinkin kategorista, että on niin kuin sallittuja ja ruokia ja ei sallittuja ruokia. Ja sitten pitää olla aina joku syy, että paljonhan siellä on sitäkin, että ei edes saa siitä ruoasta mitään. Sä et hoida mitään tunnetta sillä, sä et edes palkitse itseäsi, sä et edes saa siitä, vaan että se on niin kuin mieliteko.
Kyllä, hyvä pointti, mutta tästä huomaa, mitenkä niin kuin syömisen hallinnassa nämä tunteet ja fysiologia ja kaikki tavat ja kulttuuri, miten ne sekoittuu semmoiseksi aika mielenkiintoiseksi vyyhdiksi, kun mietitään aina, miksi syön. Sitten mä huomaan usein myös, että ihmisillä on hyvin paljon nykypäivänä palkintosyömistä. Ja sekään mun mielestä ei ole välttämättä ehkä ihan semmoista klassista tunnesyömistä, mutta ruoka ja herkuthan on äärettömän nopea ja helppo palkintokeino. Mutta huomaatteko te, onko teillä palkintosyömistä?
No mun täytyy sanoa, että ehkä mulle ei sitä ole niin hirveän paljon. Et tietenkin joskus palkitsen itseäni ja miestäni esimerkiksi hyvällä illallisella tai mennään jonnekin ravintolaan syömään. Mutta ehkä enemmän on elämässäni, ainakin aikaisemmin on palkinnut itseäni jollakin hyvällä juomalla. Esimerkiksi avataan joku pikku kuohuviini. Pullo tai joskus vähän suurempikin tai jotain vastaavaa. No onneksi se on kyllä vähentynyt tässä viime aikoina ihan niin kuin järkisyistä, mutta enemmän ehkä tunnistan itselläni tuommoista. Useinhan sitten sen kanssa tietenkin syödään jotakin.
No mä oon kyllä ehdottomasti palkitsemissyöjä. Tai siis tunnustan.
Mitä sä syöt, jos haluat palkita itseäsi?
mä tunnistan sen, mutta kyllä se mulle olisi ehkä semmoinen helposti niin kuin. No joo, tai sanotaan ehkä niin päin, että se on ollut, ei ehkä enää niinkään. Mutta se on jotenkin sellainen nopea keino saada joku hyvä jotenkin, maistuuhan se hyvältä, niin kuin joku hyvä ruoka tai mikä tahansa tuommoinen, että jotenkin versus sitten, ja se vie tosi vähän aikaa. Mutta kyllä kun siihen tietoisesti keskittyy, niin mä oon ehkä aika paljon päässyt siitä eroon, mutta kyllä mä niin tosi vahvasti tunnistan sen. Ja sanotaan näin, että lasten kohdalla tosi tarkkana saa olla sillä, että kun niin helposti se on jotenkin tulee ehkä sieltä jostain semmoinen, että kun ruoka maistuu hyvältä ja muuta, että sitten jos on ollut just se rankka päivä tai joku onnistunut hienosti jostain, niin no nyt tehdäänpäs hyvää ruokaa ja jotenkin. Mutta osahan se on sitä juhlistaa, sitä palaa nyt toki siihen juhlateemaan, että onhan se osin sitä, että juhlistetaan, tehdään siitä hienoa, että ei syödä perus kana ja riisi uunivuokaa vokki vihanneksilla, vaan tehdään jotain, että se on osittain sitä juhlistamista ja se on sen tilanteen arvostamista, jos ollaan vaikka nyt ollut joku koe, joka on mennyt vaikka hienosti ja ihminen on tyytyväinen johonkin omaan suoritukseensa, niin, niin tota, no joo, tämä meni pitkä vastaus ja sekava, mutta niin. Mutta nämä sotkeutuu jotenkin tosi vahvasti, kyllä, että onko se sitä ruoalla palkitsemista vai onko se juhlimista ja tota, mutta niissä saa niinku mun mielestä vanhempana olla tosi tarkkana.
Kyllä, kyllä. Siis kyllähän meidän aivot äkkiä oppii juuri tämän palkitsemisen. Ja juuri siis koska se syöminen ja varsinkin meille herkullisen syömisen tai niinku herkun syöminen vaikuttaa niinku ihan sen aivokemiaan. Mm. Ja ne yhteydet tapahtuu tosi nopeeta. Mm. Eli sen takia, minkä lapsena oppii sitten vanhana taitaa.
Mm, niin, kyllä. Niin, ja onhan se niinku joku se, no paljonhan sitten puhutaan niinku ihan sitten niinku sokeri, ihan jopa sitten addiktioista, että onko se addiktoiva vai eikö se ole. Ja jotenkin ainakin musta tuntuu, että niinku oman kokemuksen mukaan vastaanotolta, niin se on jotenkin tosi yksilöllistä. Että minkälaiset kiksit. Se on vähän niin kuin sama, että toiset tykkää alkoholista ja toiset ei saa siitä niinku juuri mitään. Että niille tulee vaan huono olo. Musta tuntuu, että sokeri on vähän sama. Että siis toiset saa siitä niinku ihan niinku sen mielettömän mielihyvä boostin ja toiset ei saa siitä niinku mitään irti tulevaa huono olo.
Siis mun täytyy sanoa, että nyt niinku, kun ikä on hieman tullut enemmän, niin siis mulla voi tulla ihan huono olo siitä, kun mä syön jonkun hirveän sokerisen vaikka leivoksen. Ja. Niin ekaksi ehkä ihan ok, mutta sit kun sokerit nousee sinne droppaa nopeasti, niin sitten on niinku ihan kuvottava olo. Et mä en pysty tollaisia kauheasti syömään, ehkä joskus jonkun ison aterian jälkeen.
Joo. Mä odotan tota ikää.
Mut siis, tää on varmaan ihan yksilöllistä, no, se ei pakostettu kaikille.
Siis, mutta se on kauhean se, että mä nimittäin kyllä todellakin tykkään makeasta, mutta mulle tulee huono olo. Jotenkin se on niin kuin se, siinäpä sitten ne tasapainolle, kun tulee huono olo. Mutta yllättävästi niin. Sitä kuitenkin niin. Haluaa.
Monesta hyvästä asiasta voi tulla huono olo.
Joo. Mutta mielenkiintoinen on nyt tästä niin kuin vähän tunnesyömisestä mennään makeen puolelle, mutta miten se sokeri vaikuttaa meidän aivoon. Itse asiassa sokerihan vaikuttaa jo toki suoraan siellä suolistossa. Eli se ei ole pelkästään se makean aistimus, vaan se on se sokeri, minkä vaikutuksen sokeri tekee jo suolistohormoneissa ja sitten mitä se tekee aivoissa. Oli mun mielestä mielenkiintoista, kun yhden koronan sairastanut, jossa mun meni makuaisti. Sitten kun siinä niin kuin sellainen, että okei, mä olin jotenkin ajatellut, että jos ei maista mitään, niin ei varmaan tee mieli syödä mitään. Eikö niin? Ajattelisin niin, jotenkin sitä. Että se on niin jotenkin, se tulee siitä niin kuin.
Tapahtuiko muuta?
No ei, kun ihan yhtä lailla teki mieli vaikka suklaata. Joo. Se oli ihan crazyä. Että siis, lapsella oli joku karkipussi tai joku ravintolassa joku jälkiruoka. Niin olisi nyt mitään järkeä syödä, jos et sä edes maista. Mutta niin vaan teki kuule mielimakeeta. Ihan
mulla on myös samantyyppinen keissi. Hän sanoi, että hän maistoi sen niin kuin sekunnin murto-osan pikkusen aikaista makeaa. Ja sen takia hän sitten veteli sitä niin kuin herkkua, vaikka hän ei oikeasti siitä saanut.
Joo,
niin
se oli jotenkin, että siis aivan hullu. Mutta näin meidät on niin kuin rakennettu siihen, että se on just se, kyllä, että jälleen kerran, että meidän keho on niin viisas, että kun siitä sokerista saa niin hyvin energiaa.
Kyllä, ja kun nostit juuri tämän makean esiin, niin se on totta, että eri ihmiset saa eri asioista juuri sitä mielihyvän tunnetta. Juuri toiset tykkää enemmän siitä alkoholista, toiset tykkää jostain suolaisesta herkut, toiset makeasta. Sitä makeaa on selitetty paljon myös sillä, että äidin maito on makeaa, ja siitä tulee sitten se turva ja tiedätkö tämmöinen, että se jotkut niin kuin kokee sen semmoisena tyynnyttävänä, kun sitä makeaa syö. Että se sillä tavalla rauhoittaa, että jos sä oot kovin stressaantunut ja sit sä syöt sitä makeaa herkkua, niin sä saat semmoisen tietynlaisen rauhan. Mm. Vaikka tulee se ällöolo ja paha olo, niin silti sä teet sen varjolla, sä saat sen rauhan. Nyt mä esitän teille yhden tärkeimmistä kysymyksistä, mitä mä esitän usein mun vastaanotolla ja monesti saa mun potilailla niin sanotusti jauhot suuhun. Mistä muusta te saatte mielihyvää kuin syömisestä?
No tietty monesta asiasta, mutta mä tietenkin vastaan, että ainakin liikunnasta ja tietty seksistä. Sehän on se mun
ydinosaamisalue
tässä podcastissa.
Meidän seksologi heti vastaa.
Joo, ei ehkä kovin yllättävä vastaus Leenalta. Tosi hyvä kysymys ja itse asiassa täytyy sanoa, että tämä on kyllä sellainen, mitä mäkin paljon vastaanotolla just puhun, koska se, että sitten se mikä on mun mielestä tosi hyvä keino lähteä purkaan sitä, että jos mä nimenomaan nyt just haen sitä mielihyvää siitä ruoasta, niin just, että mitä muuta mä voisin tehdä, millä muulla mä voisin rentouttaa itseäni. Mulla on sama, mä sanon, että vaikka kuinka monesta asioista, mutta kyllä musta joku vaikka hyvän ystävän sai puhelimen päähän tai perheenjäsenten kanssa halailustakin tai musiikista ja itse asiassa, jos miettii, niin varmaan aika monella, vaikka sitä ei ehkä ajattele, mutta moni varmaan jostain someen niin kuin selailustakin sit kuitenkin saa sitä jonkinlaista mielihyvää ja palautetta, kun siihen
paljon dataa, että dopamiinit nousee, jep. Mutta tietenkin siihen koukuttuu sillä tavalla, että pitää saada vaan lisää ja lisää.
Ja sitten sieltä ei enää saa sitä, niin kuin, että, mutta tavallaan tämmöinenkin on niin kuin huomattava. Kyllä. Omassa, että jotenkin sitä pitää mun mielestä sitä omaa arkea vähän niin kuin analysoida, että mitä tässä tapahtuu ja meneekö just niin, että sitten ne kaikki dopamiinit meneekin.
Joo, ja varmaan ihan omakin somen tekeminen osittain sitä, että kun tulee niin hyvää ja kivaa palautetta on tullut, niin jaksaa tehdä. Niin. Että jos tulisi hirveästi negatiivista, niin varmaan niin kuin into vähän häviäisi siitä.
Mutta tähän dopamiiniin ne paljon liittyykin, koska se syöminen lisää dopamiinia aivoissa, eli antaa sitä mielihyvää samalla tavalla kuin monet muut tekijät, ja sen takia ihminen sitä yleensä sitten tekee välillä enemmän kuin olisi ehkä tarpeen, kuten esimerkiksi sitä someselailua. Niin. Mä muistan, kun mä vedän myös tämmöisiä niin kuin painonhallintaryhmiä, tai nykyään mä kutsun niitä elämäntaparemonttiryhmiksi, ja me siinä ryhmässä yhdessä mietittiin, että mistä muusta saadaan mielihyvää, ja siellä ihmiset nosti tyyli, että teatterissa käynti ja tämmöisiä, mutta niitä on tosi harvoin.
Se on totta.
Että jos sua ketuttaa tänään ja sä pääst 2 kuukauden päästä teatteriin, niin paljonko se auttaa?
Just näin. No se on sama, mäkin voisin sanoa, että matkustelu, mutta ihan ei joka ilta pysty.
Eikö pysty lähteä?
Tai se ehkä ennen olisi niin rentouttava.
No niin, kyllä, just näin. Eli se ruoka on äärittömän nopea, niin kuin välitön palkinto. Me ollaan eläimiä siinä.
Ruoka tai juoma.
Niin, tai juoma, juuri näin. Huomaa, että mä en siitä alkoholista tykkää, kun mä haluan mainita.
Mulla tässä on se ollut enemmän tällainen mielenkiinto. Kahden tosin nykyään ei enää niin paljon tosiaan.
Sitten mua nauratti, kun siellä yksi nainen sanoi, että hän on opetellut nyt joka perjantai ostamaan itselleen palkinnoksi tämmöisen ihanan tulppaanikimpun, kun oli kevät ja
ei,
oli tulppaanikausi.
Toi kuulostaa ihanalta ajatukselta. Mä haluan tommosen.
Ja sitten yksi nainen katsoi häntä hyvin silleen halveksuvasti ja sanoi ääneen, sitä ei voi syödä.
Mut hyvä esimerkki siitäkin, että miten yksilöllisiä ne on, että jollekin se on se neulominen vaikka, että ihanaa, että saa vähän aikaa, jollekin se on lukeminen, josta voi oikeasti tulla tosi nopeastikin, jollekin se voi olla vaikka, itse asiassa kyllä mä tykkään tosi paljon soittaa pianoa ja se voi olla sellainen niin kuin, kun vaan aina muistaisi siinä hetkessä, että vitsi, jos mä istuisin tuohon 10 minuutiksi tuohon pianolle ja vähän soittaisi ja laulaa, niin siinä aina niin kuin saa ajatukset, että itse asiassa tulee tosi hyvä olla.
Joo. Ja vaikka kuinka mä olen ravitsemusterapeutti ja 5 vuotta alaa yliopistossa opiskellut, niin kyllä mullakin on välillä palkintosyömistä ja huomaan ihan selkeästi. Mä teen sen vaan hyvin tietoisesti. Ja myös sitä tunnesyömistä on mulla myös. Mutta mä sanoin, että mulla ei koskaan yleensä käy sille, että hupsista keikkaa, nyt meni koko suklaalevy, niin kuin tiedätkö sillä tavalla tiedostamatta. Vaan se on jollain tavalla tietoinen päätös, että niin, sit, nyt syön.
Ja sitten se, että onhan se ihan ok. Niin kuin tavallaan just, että sä voit niin kuin sitä antaa, että hei, tänään on nyt niin kuin harmittaa niin paljon, enkä nyt ehdi, enkä keksi tähän mitään muuta mielihyvää itselleni. Selvä, syön sen suklaalevyn ja vaikka koko levyn ihan sama.
Mulla on kanssa sanonta, että jos susta tuntuu nyt, että se suklaapatukka pelastaa sun päivän, niin anna mennä, mutta tee vähän sitä puntarointia.
Niin, että olisiko mitään muuta?
Niin, onko mitään muuta vaihtoehtoa? Ja myös sitten, no itse asiassa tunnesyömisestä nyt voidaan hypätä siihen ratkaisuihin, niin tunteiden hyväksyminen. Siis mä olin aikoinaan Arto Pietikäisen tämmöisen hyväksymis- ja omistautumisterapiaa kurssin kävin ja siellä yksi semmoinen ehkä avaintekijä oli tämmöinen, kun siellä puhuttiin, että tunteita tulee ja menee ja niihin ei ole pakko reagoida millään tavoin. Herättääkö tämä jotain ajatuksia teissä?
Joo, siis toihan on osa niin kuin mindfulnessia.
Joo, mulle tuli myös mindfulness.
Että tunne tulee ja sitten odottaa, että se menee. Ja tätä kyllähän niin kuin itsellä on hiukan taipumusta myöskin tuollaiseen. Ehkä, en tiedä onko se tunnesyönti, mutta se on sitä, että tavallaan, että jos mä olen tosi väsynyt ja mä tiedän, että mun on pakko tehdä vielä joku työ rupeamaan niin kuin illalla, niin sit mä niin kuin tankkaan, mä käyn katsoa, että onko meillä yhtään keksiä tuolla kaapissa. Mä en yleensä pidä mitään, mutta joskus siellä sattuu olemaan, niin sit mä saatan kyllä ne syödä kaikki, jos siellä sattuu olemaan. Mä ehkä saan siitä vähän energiaa.
Mutta ruokaa käytetään yleensä tämmöisenä piristyskeinona.
Niin, no sekin on totta kai, se on taas vielä sit niinku eri, mutta jos mä tuohon tunnejuttuun vielä tunteiden, niin mä oon kuullut sellaisen vertauksen, että niitä voisi ajatella jotenkin, että tunteet on semmoisia vähän niin kuin pilviä taivaalla, että ne tulee jollain tavalla, että pystyisi niinku ajattelemaan, että no nyt se niinku tulee ja menee, että jotenkin, koska eihän se niinku helppo ole se, että kun silloin kun se on se niinku oikeasti ärsyttävä, kun toi on, niinku, tai sä, ehkä se ärsyttävä, no joo, on sekin tosi vahva. Mutta joku semmoinen, että sä oot niinku semmoisessa aivan alhossa, niinku aivan masentunut, tuntuu jotakin, että ei ole valoa tunnelin päässä ja kaikki on niin vaikeeta ja näin, niin, niin onhan se nyt kerta kaikkiaan vaikeeta niinku päästä siitä ja ajatella, että no tää menee kohta ohi ja tässä näin, että et eihän se helppoa.
Ei.
Mutta ja, kyllä sitä silti kannattaa harjoitella, että sehän on mun mielestä kaiken niinku meditaation ja mindfulnessin ja muun jollain tavalla, että pitäisi niinku hyväksyä se, että se pointti ei olekaan se, että aina onnistuu heti tai edes 50% kerroista, vaan että muistaisi niin kuin aina joka kerta vähän yrittää ja se on itse se harjoitus.
Kyllä, ja puhutaan siis tunteiden säätelystä. Ja myös kun se tunteiden hyväksyminen on mun mielestä siitä tärkeää, että ymmärretään, että ihmiselämään kuuluu myös välillä se ahdistus ja ketutus. Ja tiedätkö se, että jos koko ajan meillä olisi kivaa, niin me elettäisiin koko ajan semmoisessa pumpulissa, ja eihän se kiva kohta tuntuisi enää yhtään miltään. Että oltaisiin niin kuin, sit se olisi niin kuin haaleessa veessä oloa koko ajan, jos kaikki olisi hirveän kivaa. Eli hyväksytään, että myös ne harmituksen tunteet kuuluu siihen elämään. Ja aikaisemmin viittasit siihen lapsen kasvatukseen, siihen, että annetaanko palkinnoksi jotain herkkua. Niin samalla tavalla, että jos lapsi nyt vaikka kaatuu, niin siihen ei reagoida sit sillä tavalla, että no otappa tuosta nyt yksi jätskituutti, niin kyllä se unohtuu ja vaan annetaan sitä syliä ja hoivaa ja muuta.
Ja just, että ei sillä niin kuin, tavallaan niin annetaan sen tunteen olla, eikä yritetä sillä ruoalla ohjata sitä ajatusta jonnekin muualle.
Kyllä.
Mä ehkä sinänsä niin kuin siihen, mitä jo puhuttiin tuossa alussa ja nyt kun sanotaan tätä niin kuin ratkaisu keskeisesti, että miten tähän tunnesyömiseen, niin mä kyllä kuulen mielelläni, mitä sä oot mieltä, mutta mä itse jotenkin vahvasti ajattelen sitten tietenkin näin niin kuin lääkärin näkökulmasta myös sitä ihan sitä konkreettisesti sitä nälkää ja sitä, miten se nälän ja kylläisyyden säätely on siihen mielihyvä puoleen yhteydessä ja että aika paljon me pystytään vaikuttamaan sillä, että jos mulla on syöty hyvin. Eli se, että silloin se on ehkä vaan se tunne, eikä se nälkä. Et miten sä niin kuin opastat tähän?
Tämä on oikeasti tosi tärkeä juttu. Mulla on sanonta, että nälkä on tunteiden vahvistin. Eli sen takia yleensä, kun ihminen ottaa vastaanotolla esille, että mulla on aika paljon tunnesyömistä. Me lähdetään itse asiassa aika tylsästi ensimmäisenä ateriarytmistä. Puhutaan tämmöistä täsmäsyömisestä. Syödään säännöllisin väliajoin, 3-4 tunnin välein jotain. Ja myös niin kuin ollaan aikaisemminkin puhuttu, että joillakin se syöminen saattaa olla myös riittämätöntä. Saattaa olla vaan se pieni, juuri näin, pieni lounaskeitto ja sitten ihmetellään, että ketuttaa ihan hirveästi. Ja sitten iltapäivällä on se kauhea niin kuin ketutus ja ahdistus ja siihen tarvitaan nyt sitä kriisisuklaata. Me lähdetään siitä riittävästä syömisestä, hyvästä ateriarytmistä ja osa mun asiakkaista sanoo, että ei mulla itse asiassa ole enää tunnesyömistä.
Mä kysyisinkin, että kuinka monella on tunnesyömistä aamulla kello 9.30?
Juuri tämä.
Niin, totta.
Eli niin kun, kyllä se fysiologia pitää laittaa kuntoon. Ja sitten toinen, mikä on ehkä semmoinen, mitä sekoittuu niin kun siihen tunnesyömiseen, on tapasyöminen. Ja taas yksi keissi, itse asiassa viime viikolta. Mulla oli yksi potilas, joka käytti lihavuuslääkettä. Ja hän sitten sanoi, että kun heillä on herkkukaappi. Ja siellä kaapissa on usein niin kuin lastenkarkkeja, kuulemma. Vähän jotain muitakin, jos on saatu lahjaksi suklaata tai jotain muuta. Niin vaikka hän käyttää sitä lihavuuslääkettä ja se on tehnyt sen, että ne annoskoot pysyy helpommin nyt kohtuudessa, myös sen suklaan kanssa. Mutta siis sanoi, nyt mä huomasin, että nyt meillä oli semmoisia konvehteja siellä, niin mä vedin niitä 5-6 ihan tosta noin vaan. Enkä mä saanut siitä edes sitä mielihyvän kokemusta, mitä mä ennen lääkitystä
eikä
sain.
Eikä tehnyt edes mieli,
mutta sit mä vaan vedin. Että hitto, tää on tyhmää, miksi mä toimin näin?
Joo, ja se on, tota mä oon kanssa kuullut tosi paljon. Ja se liittyy siihen, se voi olla jälkiruoka, se voi olla just se työpaikan kahvipulla. Tai iltapala, joku iltapala, just tosi tyypillinen on leffa, illalla telkkarin katsominen ja siihen liittyvät asiat. Sillä niin kuin, että monet sitten, niin kuin, sit kun näitä puhuu, käydään läpi sitä, niin sitten monilla itse, niin mä sanoin, niin onko sun nälkä? No ei. Mm-hmm. No tekeekö sun mieli? No ei. Okei.
Okay. Just näin.
Ja sitten sieltä löytyy se.
Ja se on pitkälti vaan siis yksinkertaisesti tapa syömistä. Mm. Ja jos mietitään, että meillä on hirveän paljon semmoisia piintyneitä tapoja, mitä me ei ehkä edes havaita, vasta sitten kun keskustellaan asiantuntijan kanssa, niin sitten ne tulee niin kuin ilmi jollain tavalla. Niin sitten mä yleensä puhun ruokaympäristöstä. Et esimerkiksi herkkukaappi.
Miksi?
Miksi?
Miksi pitää olla olemassa?
Moni sanoo, että lasten takia. No mulla ei ole lapsia, mutta onko teillä herkkukaappi kotona? No,
ei.
Mä en edes kuullut tällaista termiä. Herkkukaappi.
Hirveän monella on.
Mä en niin paljon tee tämän asian niin tiimoilla töitä.
Onko sulla viinakaappi?
No.
No se en on kerro. Aika yleinen.
En kerro.
Joo. Mutta tämä tapasyöminen ja ruokaympäristö, no on tosi tärkeä erottaa. Ja joskus, tämän muuten huomaat, miten tämä linkittyy toisaalta myös tunnesyömiseen. Koska sitten kun mä haastan vähän tätä, että ai miksi teillä on herkkukaappi ja mitä siellä on ja kuka ne herkut sinne hommaa ja kuinka kauan ne siellä oikeasti pysyy. Ja sitten kun mä kysyn, että no entäs jos tehtäisiin semmoinen harjoitus, että seuraavat 2 kuukautta teillä ei olisi sitä herkkukaappia. Ihmiselle saattaa tulla tosi voimakas tunne ja ahdistus, että oikeastikko, ei siis niinku mitään.
Eli pitää sitä aina siellä varalla olla, jos se kuitenkin tekee mieli.
Just tämä. Eli se on jonkinnäköinen turva. Eli on siellä joku tunne taustalla kuitenkin, minkä takia haluaa, että ne herkut on siellä niin kuin hätävarana. Että mikäli tuleekin se tunne, että mä todella tarviin, niin se on saatavilla. Koska mä aina sanon, että hei, teillä on aina oikeus lähteä, että jos tuntuu, että nyt mä en selviä tästä ilmasta ilman sitä herkkua, sen kun auto alle ja aja kauppaan ja hae. Että niin kun, sulla on täysi oikeus hakea, mutta silloin sä pysähdyt. Ja taas ja päästään yhteen pointtiin, pysähtyminen. Aina kun tulee se tunne, että nyt mä haluan sitä tätä tuota, pysähdy ensin, miksi sä haluat? Minkälainen tunne sulla on? Tai ootko sä vaan väsynyt? Niin kuin illalla, kun sä äsken sanoit, että monilla se iltasyöminen ilman nälkää, osalla se on puhdasta harrastustoimintaa. Ja sit mä oon huomannut, että moni syö väsymykseen myös illalla. Ja sit mä oon silleen, että
mitäs jos vaikka menisi nukkumaan?
Just näin!
Niin, mut kato, jos on vielä työtehtäviä tehtävänä, niin se on se juttu.
Niin, just tää sun keksiesimerkki on niin hyvä.
Niin, että kato, tavallaan pitää vielä valmistaa teksti huomista podcastiin varten. Tai joku tämmönen hirveän tärkeä juttu, tai niin luento, tai tämmönen, niin se on niinku pakko rutistaa.
Se on totta.
Niin se on niinku semmonen itellä, mut muuten siis kyllähän siinä on usein se, että tulee se väsymys, ja sit sitä yrittää korjata just noilla syömisillä.
Mut toikin niinku esimerkkinä, esimerkiksi vaikka se, että pitäisi tehdä töitä, niin voisiko saada enemmän energiaa? Tässä niin kuin toki käsivirhemerkiksi en itsekään tee niin, mutta jos oikeasti ajattelisi, niin mitä jos kävelisi 5 minuuttia talon ympäri? Piristyisikö enemmän kuin sillä 3 keksillä? Ehkä ei, mutta tavallaan vaan semmoinen, että just on, mutta mä oon ehdottomasti, Hanna, samaa mieltä se, että se pysähtyminen ja just sen, että mikä tässä auttaisi. Ja voi olla, että se on se suklaapatukka, mikä auttaa ja ihan fine. Ei niinku minkäänlaista syyllisyyttä siitä, siis eikä niistä kekseistä, mutta vaan se, että aina voi miettiä, että mua nyt harmittaa, mä oon surullinen, mulla on yksinäinen olo. No auttaako se suklaa siihen vai auttaisiko siinä kohtaa enemmän se, että mä laitan sille kaverille WhatsAppia, että pystytkö soittaa heti kun ehdit?
Joo, ja siis silloin mä ajattelen, että sille ei ole niin nuukaa, että jos toi on kuitenkin enemmän harvinaisempi ilmiö.
Että
jos sitä on taas niin kuin tosi paljon, niin sitten sitä pitää ruveta funtsiin, että mitäs mä voisin tehdä toisin.
Niin.
Että jos sitä mulki olisi joka ilta, niin ja mä sitten todella funtsisin, että mitä mä tekisin.
Niin, mutta toisaalta just sekin, että vaikka se nyt sitten olisi joka ilta, mutta sekin sitten taas se määrä, että ja tuleeko siitä huono olo. Ja vaikka nyt sitten se olisi 1 keksin joka ilta, niin toisaalta siitäkään mitään väliä. Mutta jos se on 1 keksipaketti joka ilta ja sitten siitä tulee huono olo, kun sä oot syönyt niin paljon sokeria, niin mutta nämä on just tämmöisiä. Mutta lähinnä just se, että ei se ole niin kuin sillä, että se on niin kuin huono asia, jos joskus sen ottaa. Mutta miettisit, mikä auttaa.
Joo, ja mä sanoisin, että meissä kaikissa on silloin tällöin se tunnesyöjä. Se on täysin normaalia. Mutta silloin se on ehkä niin kuin tilanne, mihinkä kannattaa pyytää apua, jos se alkaa olla niin kuin useita kertoja viikossa. Mm-hmm. Ja se on ainut keino, millä tavalla sä pyrit säätelemään niitä sun tunteita. Sitten kannattaa hakea apua.
Totta. Mäkin puhun tosi paljon siitä, että musta tuntuu, että toi sekä siihen, se melkein niin kuin Mun mielestä säännöllinen rytmi ja semmoinen niin kuin aamupäiväpainotteinen syöminen, niin musta se auttaa kyllä noin niin kuin kaikkiin tämän, mitä me ollaan puhuttu tänään. Oli se sitten palkintojuhla tai näin, niin paljon niihin kaikkiin, että tavallaan sä oot syönyt riittävästi, koska se on niin, niin usein se tunnesyömisen, se, että me halutaan mielihyvää ruuasta, niin onkin vaan kehon keino saada meidät syömään enemmän.
Ja sitten vielä parempi, jos on nukkunut hyvin edellisen yön. Niin, et sitten se vielä helpottaa, koska sittenhän voi olla, että on niinku syönyt aika hyvin, mutta on kuitenkin niinku väsynyt. Niin sitten niinku tämän tyyppistä, ainakin niinku itsellä ja tässä kokemusasiantuntijana.
Taas, kyllä, tässä taas, miten se fysiologia ja psykologia menee sekaisin. Eli niinku, jos me mietitään tilannetta, että sä oot nukkunut huonosti, sulla on stressiä. Mehän tiedetään, että ne syömisen säätelyhormonit, leptiini ja greliini, menee sekaisin. Ja ne pistää sut himoitsemaan nyt enemmän sitä niin kuin energiapitoista mättöä siellä. Ja sä et tunnista niin helposti sun kylläisyyttä. Eli se fysiologia jopa ajaa sinut siihen NS-tunne syömiseen siinä tilassa.
Tämä on hyvä kuulla. Sain selityksen tälle ilmiölle.
ja se on niin kuin tosiaan, ja se on niin kuin, mielestäni stressi on ehkä se kaikkein pahin tietyllä tavalla, koska sitten stressi romuttaa unen. Kun on kovin stressi ja kiire, niin ei ehdi liikkua. Sitten jää se liikkumisen positiiviset vaikutukset pois. Ja sitten se vielä tosiaan vaikuttaa siihen, miten syödään.
Mun on pakko ottaa tähän nyt henkilökohtainen esimerkki, kun te molemmat puhutte siitä liikunnasta ja te tiedätte, että mä en hirveästi siitä liikunnasta edelleenkään tykkää.
No, mutta sä liikut kuitenkin tosi paljon.
No niin,
hei.
Liikun itse asiassa tällä viikolla jo melkein joka päivä.
Paljon kuin me, jotka tykätään.
Joo. No mä vähän sit padelista jo tykkään. Mä myönnän sen. Mutta sanotaan, että ennen kuin löysin padelin ja se liikunta oli mulle vaan sitä, että liikun siksi, koska se on terveellistä, niin mä palkinto söin, kun mä olin liikkunut. Joo. Uskokaa tai älkää. Terveystyötettä maisteri palkinto syö. Liikunnan jälkeen.
Mutta sehän on tosi, toi on niin yleinen se ajatus mun mielestä, ja varmaan monella siis se, että jotenkin kun siitä liikkumisesta on tehty sellainen, että kaikkien on niin kuin pakko liikkua, ja sitten on vielä kauhean niin kuin jotenkin, että näin ja näin paljon, ja sitten jotenkin, että se on sitä kalorien kuluttamista, että mielellään sitten vielä jotenkin, että ihmiset tekee semmoista mahdollisimman kaloreja kuluttavaa liikuntaa, vaikka ne ei tykkää siitä, jossa ei niin kuin mitään järkeä, koska eihän me niin kuin millään lailla kolmella niin kuin hikiliikunta kerralla kompensoida kaikkea sitä muuta, mikä meidän siihen 7x24H viikkoon mahtuu. Että on mun mielestä, mutta se on niin kuin toi, ja sitten se on mun mielestä, sen sanon vielä niin kuin mielenkiintoinen, että miten liikunta vaikuttaa meihin kaikkiin eri tavalla. Eli toisillahan se, että liikkuu ihan sama, vaikka kävisi koiran kanssa kävelyllä tai pilateksessa tai padelissa, niin kuin whatever, niin vaikuttaa tosi, että monilla sitten se voi lisätä ihan hirveästi ruokahalua. Ja näinhän se niin kuin periaatteessa.
Mulla tekee
niin,
just tätä niin, myös.
Ja silloinhan se on just se, että sit elimistö haluaa kompensoida. Varmasti pidetään se paino, mikä meillä on. Ja se voi olla, niin kuin, että se ei ole oikeasti mikään painon pudotuskeino. Mutta tosi monilla sitten myös on niin, että kun liikkuu, niin se vaikuttaa myös siihen, mitä tekee mieli syödä. Että välttämättä se liikunnan jälkeen ei tee mieli sellaista roskaruokaa, kun tekee sellaisena päivänä kuin vaikka on edellisenä yönä nukkunut huonosti ja on väsynyt ja makaa siellä sohvalla, niin silloin tekee ehkä enemmän mieli pizzaa.
Mutta mulla on myös se, että kun puhutaan myös sitä, että liikunnasta saa niitä endorfiineja, hyvän olon tunnetta, kun mä en juuri saa. Eli niin kuin tässäkin pitää huomata ne meidän yksilölliset erot, että ei kaikki ihmiset saa. Mä oon joskus yrittänyt selittää semmoiselle ihmiselle, joka niin kuin liikkuu paljon ja puhuu näistä. Mä sanon, että no kokeilepa vaikka imuroida tunti viikossa, niin kuin silleen, ja sit mietit sen jälkeen, että ihanaa. Ja harva tykkää imuroinnista, tiedätkö? Ja tee 3 kertaa viikossa se tunnin imurointi, niin sit se on riittävästi.
Mutta siis mä aina sanon kyllä, että täytyisi löytääkin se liikunta, mistä tykkää, koska mä uskon, että suurimmalle osalle sellainen löytyy. Että mulla on taas toisinpäin, että jos mä en liiku, niin mä alan olla aika veemäinen tyyppi. Mä kuvittelen, että
onneksi
mä muuten
liikkunut
en
nyt ihan riittävästi.
Joo, niin tai sitten mä voin olla jopa alavireinen ja vähän masentunut. Mutta että mulle se on ihan mielialalääke. Mä oon ihan niin kuin toinen ihminen, jos mä oon aamupäivällä liikkunut.
Ja toi on mun mielestä just hyvä pointti, että mä uskon just näin, että jokaiselle löytyy joku. Ja sitten, mutta siinä pitää unohtaa se kalorien kuluttaminen. Se kerta
kaikkiaan.
Koska
se,
jos se edellä mennään, niin sitten niin kuin jotenkin, että silloin just, että sitten lähdetään vaan siitä, että mikä tuntuu hyvältä. Ja mun mielestä erityisesti, jos puhutaan tässä niin kuin meidän 40 plus ikäryhmässä, niin tosi monelle ehkä just se semmoinen palauttava liikunta tekisikin tosi hyvää, kun eletään aikamois hektistä elämää.
Ja juuri kun puhutaan tästä tunnesyömisestä, tunteiden säätelystä, pois siitä suorittamisesta. Ja juuri se, että me saataisiin paremmat yöunet ja muut, niin se palauttava liikunta olisi tosi tärkeää, kun osa suorittaa, että mä käyn 4 kertaa jumpassa ja jotain bodypumppia vetää siellä ihan sylkeä samalla verta, niin ei ihme, että tulee sitten vielä jotain palkintosyömistä esimerkiksi sen jälkeen.
Ja sitten se semmoinen niin kuin rentoutuminen, mikä just se illan on mun mielestä paljon, mä yritän sitä nostaa aina, että puhutaan siitä, että yritän kysellä niin kuin ihmisiltä, että miten sä palaudut, miten sä rentoudut, että se ei olisi vaan se
syöminen.
Niin, että nyt se on se, että lapset on mennyt nukkumaan ja hetki rauhaan, mä otan sen karkkipussin. Tai mikä tahansa, kenellä sitten se on sipsejä, croissantteja tai muuta. Että jotenkin, että voisi niinku miettiä, että miten mä voin palautua. Just, että se liikunta voi olla yksi keino, millä palautuu. Mutta se voi olla mitä tahansa muutakin. Mä tiedän kyllä just, mitä Leena sanoo, mutta
mitä mä sanon? Siis, että mun mielestä kunnon punttien nostelu on erittäin palauttavaa.
Mä olisin ajatellut jotain muuta.
Joo, mun mielestä se on tosi palauttavaa, koska siinähän itse asiassa ei pakosti nouse sykekkään ihan hirveästi. Mm. Että sitä voi tehdä niin monella tavalla. Musta se on tosi palauttavaa. Tietenkin, jos on ihan poikki, niin sit tekee enemmän semmoista venyttelytyyppistä. Mm.
Mä mietin tässä just, että mistähän mä saan nyt oikein siitä padelista nyt niin kuin mielihyvää, koska se on välillä tosi rankkaa, sykkeet nousee tosi korkealle ja näin. Mutta mä luulen, että se on siinä, että mä huomaan, että mä oon kehittynyt. Ja mä oon vähän niin kuin terrieri siellä, tiedätkö? Mä seuraan sitä palloa, tiedätkö? Semmoisena terrierinä. Ja silloin mä keskityn vain ja ainoastaan siihen palloon. Se on mulle meditatiivista itse asiassa.
Niin, kato, kun mulle on meditatiivista noi punttien nostelu. Uskokaa tai älkää. Koska mulla on tietyt ohjelmat, ne kyllä koko ajan muuttuu ja kehittyy. Mutta mä saan keskittyä siihen liikkeeseen ja siihen olemiseen. Tietenkin joskus mä kuuntelen jotain podcasteja tai musiikkia. Usein musiikki on kyllä rentouttavampi.
Mutta se on varmaan just se, että keksii ne tavallaan ne omat keinot.
Niin.
Siihen.
Mut sekä ehkä
sekä niinku palautumiseen että myös sit siihen niinku tunteiden hallintaan. Haluaisin nyt kysyä sulta Hanna, että miten sä niinku, että jos sulla tulee nyt niinku, joku nyt tulee siihen vastaan. Sä nyt ehkä sanoitkin jo sen, että se ateriarytmi, mut että sä aloitat siitä, mutta miten sä nyt niinku etenet sitten tavallaan siitä, että jos miettii, että tai onko jotain, mitä sä haluat kysyä niiltä ihmisiltä, jos joku sanoo, että mulla on tunnesyömistä, niin miten sä lähdet sitä penkomaan sitä tilannetta ja että jos nyt sitten, että teka laitetaan ateriarytmi kuntoon, varmistetaan, että syö riittävästi, varmaan just, eikö niin, mitä pitää syödä nyt niinku aamupala lounas, en tarkoita niinku mitä ruoka-aineita, mutta mihin niinku energiaravintoaineisiin sä kiinnität huomiota?
En mä itse asiassa tuommoisissa tapauksissa kiinnitä edes hirveästi energiaravintoaineisiin.
Että sä vaan, että jotenkin...
Joo, että tulisi syötyä riittävästi ja
missä
syödään. No kysyn vaikka, että työpaikkaruokalassa. Useimmiten ihmiset syö vaikka buffeepöydässä ihan riittävästi, jolle jopa vähän ylikin. Ja onko se seurassa ja muussa, että niin kuin näin. Mutta sitten...
Aamiainen?
No toki, siis käyn aina läpi sen säännöllisen ateriarytmiä, siihen kuuluu myös aamupala. Mutta kyllä mä sitten menen paljon siihen ruokaympäristöön, että niin kuin esimerkiksi monilla työpaikoilla on kahvihuoneessa tarjolla koko ajan herkkua. Ja siellä tulee helposti otettua, tiedätkö, iltapäivän pikkuväsy ja vielä pitäisi se Excelin saada valmiiksi ja muuta. Ja tarvitsen nyt muutamat herkut sieltä, että jaksan tehdä tämän.
Ja toi ennakointi itse asiassa, mä oon käyttänyt sitä, tai monen kanssa on kokeiltu, että okei, että jos just, koska sä et, se voi olla se työpaikan ympäristö, että kotoa sä voit herkkukaapin tyhjä. Voi olla, että tulee kommenttia perheenjäseniltä, mutta se on niin kuin sun ja kumppanin kanssa neuvoteltavissa. Mutta työpaikalla, ethän sä vois siihen vaikuttaa. No sä voit yrittää keskustella, että onko tässä nyt järkeä, että meillä on tätä pullaa ja suklaata täällä. Niin me ollaan kokeiltu monenkaan sitä, että okei, että jos sulla olisi niin kuin, että nyt taas tätä haetaan tätä kylläisyyttä pohjalle, että sulla olisi oma välipala ensin, että sä syöt jotain niin kuin proteiinikuitupitoista välipalaa ensin ja sit sä vasta meet sinne. Ja silloin sulle tavallaan ei olisi enää sitä nälkää, joka huutaa siellä pohjalla. Ja sitten sulla on vaan se, että okei, sitten se on niinku se, joko se tapasyöminen tai sitten, okei, sitten tekee mieli ja sitten. Mutta silloinkin sä ehkä syöt vähän vähemmän, kun sulle ei ainakaan ole nälkä.
Joo.
Eli tavallaan, että on lupa syödä niitä herkkuja, mitä on tarjolla, mutta syö ensin sen niin sanotusti tavallaan ravitsevan.
Kyllä. Ja taas mennään siihen pysähtymiseen. Aina valinnan hetkellä pysähdyt. ja arvioit sen tilanteen ja vähän pohdiskelet niitä tunteita siellä taustalla. Että onko se oikeasti sitä tunnesyömistä vai onko se tapa syömistä vai syömisen syitä on siis mun mielestä nykyään satoja, koska se on nykyään niin helppoa ja vaivatonta.
Mm.
No joo, nythän me ollaan puhuttu tosi paljon tästä tunnesyömisestä ja Hanna, sä oot nostanut esille just sen suklaan ja kyllä tässä on muutkin suklaasta puhuttu, kyllä. Se onkin hyvä.
Se on.
Mutta toisaalta suomalaisilla on tosi paljon tätä tunnejuomista ja vaikka nykyään tietty oma juominen on varsin vähäistä, mutta mitä sä tästä ajattelet, koska sehän vaikuttaa myös siihen syömiseen aika paljon.
Joo, siis itse asiassa alkoholin juominenhän lisää ruokahalua, eli no sitä kautta. Ja onhan alkoholissa yleensä aika paljon energiaa ja mä aina sanon vähän, että jos juodaan alkoholia usein, niin se vähän pausettaa sitä aineenvaihduntaa, koska maksa joutuu siellä niinku työstämään sitä alkoholia veksi ja niin kuin näet painonhallinnan suhteen, se ei ole välttämättä mikään fiksu juttu. Mutta tämä on muuten semmoinen juttu, että hyvin harva nainen uskaltaa vastaanotolla myöntää, että juo liikaa alkoholia.
Niin, tai sitä ei ehkä vielä niin kuin tavallaan ole ymmärretty, että se voi olla vähän liikaa, kyllä. Koska ne naisten turvarajat on tosi matala.
Niin on, mutta siis miehethän mulla siis ihan avoimesti kertoo, miten ne vetää perseet ja niin kuin, siis oikeasti. Ja miehet myös sanoo, että joo, kun vedään, niin vedään kunnolla. Ne on sitten nollauskännit, että en jaksa sitä työtaakkaa ja stressiä ja muuta. Ja sitten menee ja vedän kopaan kaljaa ja kossupullo päälle, että niin kuin aivan niin kuin tajukankaalle tyyppisesti. Niin kuin, yksi mies opetti mulle muun muassa myös, että Virosta saa isommat kossupullot ja kaikki tämmöiset.
Se on hyvä niin kuin, sulle opettaa, kun sä oot niin tuo alkoholiperä.
Mä yritin laskea sitä energiamäärää hänelle, niin mä laskin 0,5 litran kossupullolla, niin hän oli silleen, että
kuule, Hanna,
no just sanot, jos tätä vauhtia sitä kossua menee, niin kuka ostaa alkosta, kun ainahan ne haetaan sitten Virosta kunnon iso satsi. Kato, ne opettaa mulle.
Noniin.
Mut naisten kanssa on muuten tämä alkoholikeskustelu haastavampi. Sehän on usein semmoista punaviinin lipittelyä ja näin, ja sitten sanotaan, että no muutama lasi illassa.
Ja sitten kun jostain boksista kun ottaa, niin sittenhän sitä ei niinku edes näe sitä, että, ja ne voi olla vähän niinku isompiin ne lasit, että jos sulla on pullo, niin sä näet kuitenkin, kun pullo on mennyt. Eli siinä on tavallaan, että mihin tahansa porukka sen sitten juo, mutta jollain tavalla, että siinä tulee niitä rajoja. Mutta se, että jos boksi on 3-4 pullon verran, niin sieltä voi hanasta vähän ottaa lasin silloin tällöin ja sitä just ei niin oikein näe edes sitä määrää.
Niin ja se voi olla semmoinen harrastuskin juuri nämä hyvät viinit, viinin maistelut, kyllä. Erilaiset tilaisuudet, tämän tyyppistä.
Mutta se on ja mä oon exact just toi, on totta just, että alkoholissa on energiaa, mutta kyllä mä oon ehkä vähän semmoinen, että ehkä jo tunnetta, että mä en niin kaloreista niin välitä, mutta mun mielestä se just toi, että miten paljon se muokkaa sitä aineenvaihduntaa siinä hetkessä. Se muokkaa niin paljon meidän syömistä silloin, kun alkoholia juo ja seuraavana päivänä, erityisesti jos on yhtään enemmän ottanut, se pelaa sen unen, mistä nyt on, niin kuin, on puhuttu ja miten tärkeä. Se, se on tosi yksilöllistä, että onko se yksi vai 4 lasia, minkälaisen vaikutuksen tekee, mutta erityisesti musta tuntuu, että iän myötä naiset sanoo, että se koko ajan menee heikommaksi, miten sitä sietää. Että
kokemusta on.
Lienee yksi niitä asioita, mikä on, että niitä tunteita ei kannata hoitaa myöskään sillä viinilasillisella, koska sehän on niinku ihan todellista niinku pakenemista.
Joo, mutta alkoholihan kuuluu meidän kulttuuriin ihan järjettömän vahvasti, kaikkeen ilonpitoon. Mä oon siis henkilö, joka ei juuri juo alkoholia. Siis mä sanoisin, että 3-5 annosta vuodessa, jos sitäkään. Mulla ei mitään ongelmaa sanoa nyt, jos joku sanoo, että hei, sulla on semmoinen sairaus, että sä et juoda alkoholiannosta lopuelämä yhtään. Mä oon sanonut, voi ei haittaa yhtään. Että niinku alkoholi ei mulle anna itse asiassa yhtään mitään, että mutta sitten ei puhuta suklaasta tai muusta. Se on
suklaa ja suklaa.
Nehän kuuluu niinku samaan, siis suklaa ja punaviini.
Suklaa ja punaviini.
Mutta tämä just tämä meidän kulttuuri ja ihan niin kuin se ruokakin, se kohottaa mielialaa ja se kuuluu meidän ruokakulttuuriin. Totta. Niin sama on alkoholin kanssa. Mutta sitten myös ehkä, mä mietin just tätä niinku tunnejuomista. Mä en ole muuten koskaan käyttänyt tuommoista termiä. Mä käyttäisin sitä silloin, kun se on samalla tavalla kuin se tunnesyömistä, se herättää jollain tavalla häpeää, sitä tehdään ehkä yksin.
Jopa yksin, niin, ja selkeästi siihen tunteen hoitamiseen.
Juuri näin. Niin silloin mä kutsusin, että se on tunnejuomista. Että
nyt mulla on niin raskas päivä, nyt mua harmittaa, nyt mä oon niin surullinen, nyt mun pitää, mua ahdistaa nyt tämä tilanne niin paljon, nyt mä ansaitsen lasin tai kaksi, tai nyt mennään Joo. Ystävän kanssa ottamaan pari lasillista.
Ja siitä tulee helposti tapa, että mun mielestä ystävän kanssa on vielä vähempi riskinen, mutta että sitten jos rupeaa yksiksensä tissuttelemaan kotona, niin siitä tulee helposti tapa.
Se on totta. Ja just semmoinen, että rankka päivä, nyt mä otan, nyt mä rentoudun tänne. Tavallaan, että jos se, siitä, että koska, ja siitä tulee se sama, että se on niin helppo. Kun se on niin nopea, että jos sulla on varsinkin joku hanapakkaus tai jotakin tölkkejä, niin se on niin helppo.
Hanapakkaus, se on helppo.
Kokemuksessa tavallaan sanoa,
että just se sama, niin kuin, että se herkkukaappi, niin se on vähän niin kuin sama, että se on niin paljon nopeampi naps siitä ottaa se lasi ja sä tiedät, että se rentouttaa sen hetkellisesti, mutta että se niin kuin pidempiaikaiset vaikutukset on kuitenkin kyllä. Sitten.
Eli tässäkin se, nyt pitääkö sanoa juomaympäristö, niin ruokaympäristö, niin, vaan juomaympäristö. Että
ja se pysähtyminen ja se miettiminen, että millä voi niin hoitaa.
Niin ja sitten mä ajattelen, että näistä tämmöisistä älyrannekkeista sun muista, niin niistä on just se hyöty, että ainakin mä oon niin kuin tajunnut, että miten paljon ihan muutama lasi tai yksi lasi voi vaikuttaa siihen uneen, jos se on ottaa just ennen nukkumaan menoa vaikka, niin se ei todellakaan mikään hyvä se yömyssy.
Joo, ja me tiedetään, että elimistön nestetasapainohan muuttuu ikääntyessä. Kun rasvamassaa tulee lisää ja lihasmassa katoaa, niin se alkoholi itse asiassa niin kuin suurempi myrkky kehossa, kun me ikäännytään. Eli niin mä aina sanon, että alkoholi jakautuu kehon nesteisiin, ja kun nestetasapaino muuttuu, niin se alkoholin sietokyky myös niin kuin muuttuu.
Se on totta, mutta samalla kun vähentää, niin voi niin kuin titrata vähän parempiin juomiin. Se on niin kuin
laatu.
Toi on hyvä. Joo.
Sitten mä nostasin tähän loppuun ehkä myös sellaisen aspektin, että nämä tunteet saattaa johtaa myös siihen, että lähtee ruokahalu kokonaan pois. Eli jos meillä on joku suuri trauma, joku suuri suru, niin voi käydä niin, että ruokahalu katoaa kokonaan. Yksinkertaisesti tuntuu, että se hermosto menee jumiin ja niin kuin elimistö ei vedä yksinkertaisesti mitään. Tai tulee niin kova niin kuin stressireaktio jostain jutusta, että sä oot niin täynnä adrenaliinia, että ne kaikki sun kehon viestit katoaa.
Tämä on musta hirveän jännä tämä niin kuin reagointi stressiin. Ja tavallaan niin voimakkaisiin tunteisiin. Että se on just, että toisilla se triggeröi hyvin vahvan sen syömisen ja sitä pitää, niin kuin he oikein syö niin kuin koko ajan. Ja toisillahan menee just näin, että ei syö ollenkaan.
Mä jaan tämän itse asiassa kahtia nykyään ja selitän näin, että meillä on semmoista jäytävää pientä stressiä, mitä yleensä työstressi on. Se lisää useimmilla niin kuin syömistä ja just sitä napostelua ja epäterveellisiin herkkuihin. Tämä on hyvin yleistä. Ja sitten meillä on akuutit isot stressireaktiot ja ne toimii päinvastoin ja ruokahalu katoaa täysin.
Joo, mutta on mun mielestä näitä jäytävän stressin ihmisiäkin, ketkä ei sit syö. Että ne, niinku, et ne unohtaa syödä, niillä ei ole nälkä.
Joo. Ja se on muistaakseni 70 pinnaa, joilla se lisäsi syömistä. Joo. Ja varmaan 30 pinnaa sitten, jotka... Joo, tämmöisen tutkimuksen mä oon joskus nähnyt. Joo.
Make sense. Eli jos meillä on, niinku, meillä on nyt se ateriarytmi, meillä on se energia, meillä on nyt nää, vielä juomisetkin on niinku huomioitu. Uni, onko se nyt sulla siellä niinku listalla kärkipäässä, että sitten uni.
On. Unesta ja palautumisesta puhun paljon, koska ne on juuri niitä vähän niin kuin bensaa liekkeihin sille tunnesyömiselle. Että erotetaan, että onko se todellista tunnesyömistä vai onko se vaan vaikka siitä huonosta unesta ja stressistä johtuvaa.
No mitä sitten, onko sulla jotain sellaisia, että miten sä lähdet sitä niin kuin, puhutaan kuitenkin tunnesyömistä, että se on aika niin kuin, onko se nyt sitten kuinka psykologista, niin käykö sä sitä niin kuin psyykkistä puolta läpi tai miten, onko sulla jotain vinkkejä sitten sillä, että jos nyt ihminen ajatellaan, että hän on tunnesyömistä, hän on pistänyt ruokarytmin kuntoon, hän nukkuu hyvin, hän syö niin kuin riittävästi energiaa päivällä ja että tavallaan ei ole sellaista ja stressit ja palautumiset on niin kuin konniksessa, niin onko nyt jotain sitten vielä, mitä voisi sen niin kuin psyykkiselle puolelle?
No se tunteiden tunnistaminen on mun mielestä hyvin tärkeää, mutta mä sanoisin, että me suomalaiset ei oikein handlata sitä. Ja meillä jotenkin tuntuu suomalaisessa kulttuurissa myös olevan vähän niin kuin tapu myös ne ikävät tunteet ja tunteiden näyttäminen. Että mä en tiedä, tuleeko se sitten edellisiltä sukupolvilta, kun ollaan eletty oikeasti vaikeita vuosia, sota-aikaa ja muuta. Että se tunteiden näyttäminen ja niistä puhuminen on meillä vähän niin kuin tapu. Että mä toivon, että nyt nämä uudet sukupolvet on tässä vähän avoimempia. Mutta myös sitten sen tilanteen niin kuin ääreen pysähtyminen ja tunnistaa ne tunteet paremmin. Totta. Ja se ei ole välttämättä ihan mikään piece of nakki juttu, tiedätkö? Että joskus siinä tarvitaan sitten ihan psykologin tukea, että ymmärretään ne perustunteet, että onko siellä jotain turvattomuuden tunnetta, pelkoa, mitä sieltä löytyy sieltä taustalta, miksi sitä tunnesyömistä sitten on, vaikka ne tietyt asiat olisi tosi hyvin kunnossa, niin mikä se perusasia sitten siellä on. Tai sitten jos miettii vaikka sitä syömättömyyttä, osassa syömishäiriöitä esimerkiksi nähdään tätä, että jos on no ihan graavi esimerkki, niin kuin ahmintataipumus. Että osahan, jos kokee tosi vahvoja negatiivisia tunteita, haluaa siirtää sen niin kuin fyysiseen olotilaan. Ja silloin ihminen ahmii isoja isoja määriä ruokaa, jotta hän oikein tuntee sen, että maha ratkeaa. Ja no, toisena esimerkkinä siitä, että mitenkä se psykologinen tuska halutaan kääntää tämmöiseksi niin kuin fyysiseksi kivuksi, on esimerkiksi nuorten keskuudessa nyt on valitettavan paljon viiltelyä.
Se on helpommin
kontrollissa. Eli syömishäiriöissä nähdään esimerkiksi sitä kontrollointia, tunteen kontrollointia, joko syömättömyydellä tai sitten ahmimisella.
Et ja varmaan tuossa kohtaa on just se psykologi niin kuin paikallaan.
Juuri näin. Mutta ihan tämmöinen mun vastaanoton perustunnesyöjätyyppi, niin ateriarytmi laitetaan ensimmäisenä kuntoon. Sitten mietitään, että onko se tapa syömistä ja sitten mietitään sen jälkeen sitä ruokaympäristöä. Ja sitten opetellaan pysähtymään ja kysymään itseltä, miksi syön. Niillä päästään jo hyvin pitkälle tässä prosessissa.
Aika jees. Täytyy sanoa, että tuossa oli niinku hyviä itsellekin semmoisia uudenlaisia ehkä lähestymistapoja ja mulle ainakin tämä keskustelu avarsi ja antoi uusia näkökulmia ja ehkä just sitä, että varmaan meillä kaikille just sitä ajatusta, että myös miettii, että miksi syö, ei pelkästään mitä syö ja toki myös sitä, että milloin syö, että me ollaan ehkä niin semmoisia kalorikeskittyneitä vähän helposti oltu, että me unohdetaan se, että sillä on tärkeää, että miksi syö, milloin syö ja näin. Ihanaa oli teidän kanssa olla taas täällä juttelemassa. Kiitos kuulijoille mun puolesta.
Joo, kyllä. Mullekin tuli tosi paljon tässä uutta ja mä todella ymmärrän nyt, miksi teitä kutsutaan ravitsemusterapeuteiksi, koska terapiahan tämä paljolti on, tämä vaikuttaminen siihen syömiskäyttäytymiseen. Eli kiitos tästä.
Kiitos teille molemmille ja oikein hyviä kysymyksiä ja pointteja tuli teiltäkin, että opin minä myös teiltäkin vähän uutta tänään.
Yes.
Loistavaa ja ei muuta kuin taas sitten uudelleen löylyihin hetken päästä.
Kiitoksia kuulijoille. Moikka moi.
Moikka.
Moikka moi.
Nämä löylyt mahdollisti Lääkärikeskus Aava.
Femisan, hoitoa ja huolenpitoa intiimialueelle. Kaikenikäisille naisille. Apteekista.
Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.